kun sagale America saganta afaan oromorra hojjadraati amma jimaatatti galgalagalgala saati lama folakkaada amma saditti radio nidaafi television irattan sini dihatu qopi kenya ani tigist gammeti akkamoltan kabajamtoota daawattoota dhageefatoota kenya gabaasawwan kamisaarraati fiqinde fanne keessa alaya adibilisumma oromo party congressi federalawa oromoti barresse projekti kara bale baha kessa akkasuma simmo torbanumanu kamisa kamisa ansini dihatu qopin fayya yerosani eggatani wan dihatani duragaru akkuma yero hundumatu odutu asana namodandi
moltan daggeffato ta kenya oduna raf qamnu kuno etiopian jijjira mallaqala hala wayawa ta entoachu fi gabaji jijjira mallaqa serala ukan black market dadabsi suf jecha tartiban ka tarkan fi fudata jirtu taun gabasa bejira halu makanan bulchan banki biyale sa etiopia doctor yinagerdese bankilen daldala etiopia demele saninanno somale magala togo calef magala le dangara broke sejran tajajila sania kagatike sana jejenijiru akka jelfa maharaba ekanat bankile birkit tawasananno bankile sana jira turra kanafe daldaltonni mallaqa callal angalchu basu akkan dandeñ tasseme jira akka bulchan banki biyale sa etiopia doctor yinager dese sagale america timanitti qajeel famna kanaba unsa addadumma gati sharafa ala gabawan sera alafi bankile giddut ballate jiru dipisutti kan fulefate nanno somali ke satti kan argamtu magala dangara togo calen magala le gaban sharafa mallaqa sera ala yukan black market jedamani taddumma churan beka man kesa tokko yotatu doctor yinager dese magala le dangara kanena kamatamaf dubti ke sattile ajel famichi haran kanu jirra ol famu tawdu batani jiru jechun iskindir filofin finnera gabase jira nanno motota kibake satti kanarga mudanga anale adda drashe famaro ratti walitti buin saran kawfi sababa kanan yotikkate lubbun namota furi dabru jiratoni sagale america timani jiru motumma walitti buin sananno sana jiru dabsi sudaf ciccan qabu jechunille jiratoni kun komisani dagessani jiru akka jecce sanitti jiratoni gara kuma soddomata an kannen waggota sidiokes ana amaro rabukan agam matti manafqe sanitin debine jechudan yonatan zebdios awasarra gaba sejira manni murti oliyanna dach kabiye netherlands kanumri waggaja tami torba dalata etiopia lammi dach tokoret badimuramef adabbi umri gutu murte semerre debe ragas sejira sababa jabad ukupsatuf kamana murti tiachun dandain himataman ishetu alamu jedamu baraki bakula sagalif torbata mota ke sero motumma dargi yakka etiopia ke satrawatef adabbin sun kan timurame tawun be kamejira obboshetun akamurtin kun rakasam oliyataniyu mana murti oliyanna magala ze ke satargamuti dame yakka diladunya himatantich ajjecha o karadima baraki bakula sagalif torbata mi torba aga baraki bakula sagalif torbata mi saddetit o gana bayre yero sana mangistu ale mariam jelatti gege semeke satti ke satti qoda fudaten yakuran murti kana tiragassise ajjecha o karadima kan dabbanni mirgana moma human rights watch ajjecha jumla arkala fajalati motum mangege seme afrika ke satti guguddota anke sa tokko tinjede kanan baratota university beektota afna mota siyasa wal magalatti garana mota kuma dibato kof kuma shantamatu dumejeru ogeyina gitokko karagajirta radio sagale america saganta afano romoti waranni kamerun loltota safur ajjecha dubartota furifi daima tokko dabalate civilota sagalira trawwatanif qabe hidu sabeksisejira dubbima warana kajerutti kannen waile sani barbada turan loltonni sun civilota gandarib telolton teddum matan kesa jiran akka waile sani barbadu san gargaran gafatani wan gargar sasani radabani fitu kasani ajjesan loltonni kun kannen gafa watabajji tokko ganda kabalita kamerun itargamtu misogitti bobban kesa taus dubbima warana kun beksani jiru kayero bayen baratamin ipsi warana badilol total alchise bayekun akabeksisetti dubartota fur dirota furif daima bati kuda saddeti to alella kanana jesame mucayyo wagga kuda lama madawunis bekamejira kanneen nageenya isaaniif sodaachuurraa kan ka'e akka maqaan isaanii himamuun feene firoonni namoota ajjeesamanii loltoonni sun akka namoonni gandichaa waa'ila isaanii barbaadanii fi bakka riphee loltoonni dhokatanii jiranitti agarsiisan gaafatanii waan deebii dhabaniif ajjeechaa sana irratti raawwatan. Jiraattonni immoo odeeffannoo sana kennuudhaaf riphee loltoota sodaatan jedhu namoonni kun. Abbaan seeraa dhimma mirga namoomaa fi miseensi gumii abboota seeraa Kaameruun gochaan loltoota mootummaatiin raawwatame kun biyyattii keessatti isa jalqabaa miti jedhanii jiru. Raashiyaan Yukireeniin aleeluu isheetiif biyyoonni baay'een yeroo Raashiyaarraa fagaatanii jiranitti Zimbaabuween garuu dhiheenya kana aangootuu Raashiyaa sadarkaa olaanaa tokko biyya isheetti keessumsistee jirti. Torban dabre keessa kan Zimbaabuwee daawwatan dura teessuun gumii federeeshinii Raashiyaa Vilaatinaa Ivaanovna Maativenkoo biyyoonni addunyaa gama lixaa yeroo Raashiyaa moggaatti qoodanii jiranitti mootummaan keenya hariiroo Raashiyaaf Zimbaabuwee gidduu jiru cimsuu fedha jedhanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti zayita bobaa, zayita nyaataa fi qamadii Raashiyaa irraa galfachuu barbaadde Zimbaabuween. Hariiroon biyyoota lameen gidduu kan ilaalcha siyaasaa irratti hundaa'eef seenaa baroota dheeraa qabu ta'ullee dubbatu xiinxaltoonni kun. Kanneen mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran seeratumtoonni biyyattii ajjeechaalee jumlaa dhiheenya kana Yuunaayitid Isteetsi bakkawwan adda addaatti raawwatamaniif deebii kennuuf jecha seera to'annaa qawwee bal'aa kaleessa dabarsanii jiru. Sagalee mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti kaleessa kenname kanaan deeggarsi 223 mormiin 204 yoo ta'u seericha akka hin dabarfamne kan dura dhaabbateen turre. Seerri kun umrii nama qawwee bitachuu danda'u kan ol kaasee fi magazinii yookaan baattuu rasaasaa kan rasaasa 15 ol baatu bitachuu akka hin danda'amnetti kan daangesse ta'uun himamee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafama. Maamiltoonni keenya baay'een yaada keessan karaa saniin karaa waltajjiiwwan kanaan biraan gahaa jirtanii itti fufaayii jenna. Amma gara gabaasaalee hafaniitti ceena. Addi bilisummaa Oromoo paartiin koongirasii federaalawaa Oromoo alaabaa kiyyaa fi faajii kiyya gargaarameeraa jechuudhaan dhaabbatichaaf xalayaa barreesseera. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa itti gaafatamaa sabquunnamtii abaa'oo obbo Lammii Gammachuu dubbiseera. Koongirasiin federaalawaa Oromoo gama isaatiin dhimma kanarratti yaada kennuudhaaf akka fedhiin qabna ibsee gabaasni guutuun kinooti.
Xalayaan sabaa Himaalee Hawaasaa irratti gadhiifame akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 29 bara 2014 wiixata darbe kan barreeffame ta'uu agarsiisa. Kan barreessan ammoo hayyoduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Kan isaan barreessaniif ammoo durataa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaaf ta'uu agarsiisa. Xalayaa kana irratti durataa itti aanaa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO obbo Jawaar Mohaammed alaabaa ABO kan seeraan boordii filannootti galmaa'ee jiru seeraa fi sirnaan ala deddeebi'anitti fayyadamaa jiraachuu agarsiisuun akka dhaabsisan xalayicha irratti gaafatamee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo ABO obbo Lammii Gammachuu sababa itti xalayaan kun barreeffameef jedhan akkasitti ibsu.
Egaa yeroo kanarratti maaliif barbaachise kan jedhuuf dhiibbaa miseensonni dhaaba irratti hoogganaa dhaabaa irratti wanta qulqulleeffachuu qaban caasa qabaniinii gaafataa turaniif kanuma immoo wal hubannoo jaarmiyaaleen lamaan kun adeemsa waliin hojjetan keessatti wal hubannoof akka ta'utti xalayaa sun barreeffame alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo mallattoo uummata kanaa. Fi Adda Bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti ittiin galmaa'ee jiru garuu uummata kanaaf sadarkaa koraatti 2017 irratti wanta kaa'edha. Kun ifaadha. Haa ta'uuti garuu jaarmiyaaleen hundi faajjii mataa isaanii aasxaadhaaf alaabaa mataa isaanii ni qabaatu. Jaarmiyaaleen kun lamaan waliin waan hojjetaniif alaabaan kaayyoo masaka mataa isaanii qabaata. Aayidooloojii mataa isaanii qabaata. kun kana duka wal qabate kan jiruda obbo jawar yerotti jarmiyadan himmata kamne activism idan himmata kana kakasa ittin warra qani geggesa turanit yero activism socha turanit dan kun abu mature yero sanas wanga faten qaba amma garu jarmiyada qabu isan
sababa talaya kana ran kanke hariro partile lamani ratti dhiibbaan uumamu ni jiraata laata obbo Lammiin deebii qabu.
Xalayaan kun hariiroo keenya irratti dhiibbaa qabaatu tokkollee hin qabu jennee dhaabdanna. Keessumaatii tokkummaa uummata kanaa adda qooduudhaaf miidiyaa hawaasaa kana irratti ta'e jedhanii yeroo isaan akka barbaadanitti gamiigamoo gochuudhaaf itti dhimma ba'aa jiran argaa jirra. Ammallee kaleessallee gara fuulduraattis jaarmiyaan kun lamaan waliin hojjetaa ture waliinis hojjetaa jira.
Dhimma kana irratti bilbilaan kan gaafataman Dorotaan Kaafaawo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma kana irratti waan hin jedhu homaan qabuu jechuun deebi gabaabaa kennanii jiru. Barreessaan Olaanaa Kaafaawoo obbo Xurunaa Gamtaa gama isaaniitiin dhimma kana irratti deebii kennuudhaaf eeyyamamoo ta'uu dhabuu isaaniiti kan ibsan.
Gabaabaatti dhimma talaa sanaa ilaalchisee yaada irratti kennuudhaa fi fedhii hin qabu hin kenninus kennus barbaachisaa miti. Gaaffii keessaniif galatooma.
Itti gaafatamaan sab quunnamtii Abaa'oo obbo Lammii Gammachuu sabaa Himaalee hawaasaa irratti dhimmicha gama dogongoraatiin hubachuun akka jiru ibsuudhaan dhimmicha tasgabbiin ilaaluun barbaachisaadha jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa piroojektiiwwan karaa baalee bahaatti jalqabaman keessaa an hojiirra jiru tokko qofa ta'uun ibsameera. Waggaa shan duraan jalqabame karaan aspaaltii guddaa roobee gasara gindir dabalatee piroojektiiwwan sadii jiraachuun ibsan bulchaan godina baalee bahaa obbo Isheetuu Baqqalee tokkicha kanaa achi kaan addaan cituun tuurizimii irratti dhiibbaa qabaachuu himaniiru. Karaa biraatiin qorataan yuunivarsiitii madda walaabuu eegumsii fi qorannoon holqa soofumariif godhamu jechuudha. Seeraan hojjetamuu baannaan bakka aadaadhaa fi seenaa qabeessa kanarratti manca'inni irra gahuu danda'a jechuudhaan akeekkachiisanii Galmoo Daawit kanarratti gabaasa qaba.
Waggaa 4 dura ture daandiin guddichi roobee baalee ka'u gaasararraan gara magaalaa guddoo baalee ba'aa gindiiritti akka fulloof yaadame kaan hojiin isaa eegalame. Alas ganna sadii keessatti xumurame jedhamee daandiin jalqabame kun har'a waggaa 4 taaree hojiin isaas adda citee jiraa jedhu obbo Isheetuu Baqqalee bulchaan godinichaa.
Piroojektiin daandii roobee gaasara gindiir naannoo xumura 2010 kenname yeroo sana godinni lamaanuu addaan hin baane walitti jira. Achirraa kaasee piroojektiin kun hojii qabatamaa keessa galee waan tokko tokko hojjechaa ture. Haa ta'u garuu adeemsaanii kontiraaktarichi hojii akkaataa waliigalamsaniin yeroo waliigalame keessatti hojjetee xumuruu hin dandeenye yeroo dura kennamu waggaa sadii keessatti xumurama jedhamee yaadamee ture. Hojjetamee xumuramuu miti ammatti piroojektichi warri dhaabbateera hojii qabatamaa keessa jiru keessattuu magaalaa gaasaraa irraa jalqabee hanga gindiiritti kan jiru kontiraaktarillee hojicha. Gatee badeera iddoo aktiif ta'eera jechuudha.
Hojiin daandii kun adda cittuunis rakkoo bulchiinsa gaarii akka ta'e himanii jiran obbo Isheetuun akka isaan jedhanittis piroojektiiwwan daandii sadii kabaalee ba'aaf jedhamanii qabaman keessaa tokko qofaatu amma hojiirra jira.
Magaalaa Dalloo Sabruu irraa hanga dirree ishee kuseen kan deemu kan biraati. Orodii yeroo ammaa kana hojii qabatamaa keessa galanii hojjechaa jiran kontiraaktara isa fudhatees kontiraaktara adda addaati kontiraaktara dhaabbata chaayinaatu fudhate isa sochii amma taasisaa jiran erga hojii jalqabanii naannoo ji'a lamaa akkas gahaa jiru. Piroojektii waggaa sadii keessa xumuramu orodii yeroo jedhame keessatti xumuramaa jennee ilaalaa jirra. Piroojektiin kaan roobee gooroo soofumar kan jedhu sani. Inni sun caalbaasiinsa bahee teeknikaal ivaaluushiinsa xumuramee faayinaanshaal ivaaluushiin irra jira. Daandiiwwan kun yoo hojjetamanii jedhan godinni keenya ardaalee jira kan bebbeekamu ta'an kan akka Adurree Ishee Kuseen, Holqa Soofumar, Odaa Roobaa fakkaatu kan jiddugala turizimii gochuuf godinni keenya immoo carraa kanatti illee akka fayyadamuu dandeechu abdii qabna.
Qabeenya uumamaa daawwannaaf oolu kan godinni kun qabu keessaa takka holqa soofumari. Holqi keessoon isaa kiiloomeetira 15 dheeratu kun Afrikaatti holqa guddaa jedhamuun maqaa qabaatus kunuunsa gahaa dhabuun ammas nageenya holqichaa fi yaaddoodha jedhu Dr. Kafiyalo Tasamma University Madawla Butti Barsisafi Qoratan Sena
Magalli Sofumar jedam kuni amma balki kuni bakke ayyo makko jedam unsene ullu qodan haga bawsanitti bakki ni darbe maramru magalli sun bakka jirtu sanirra jaasan rufni baddarra ila lokan baddarra rasa ka fakkatu fi magalli rajiru bakke teren ratti abate jiru kuni marti holqa irajira gubba isarratti sosochin taasifamu holqa kanaf balala babalina qobanna bakke sanirajirun magala sanirra kan qorqoro ra bishambu akka jirun fiige garamdeema gar holqa kanatti seena jalisisa limestone da limestone kun jennu kun imo daga adi jennu kan daga ufa jennu kan afan oromote inni sun imo bishan arganna ni bulbulama daga lama jiddu jajjaba jiddu dagan jiru lafe yo jiddu be wanti kun inji gaje cha kanafe dandin bakke sanirran holka sanirran darbusun kallati viratin jijirame gara magala ginne rifi holusof marwal gesusun achira kawqal lamma fa qubanna magala nanno sadirati baballatu kun achira abbatu fi kallati virat yo ndemin magala sun baballata yo ndem sochin konkolata badda sanirra densun yo tifufatin kanarra guguldata deme yero murtaw ne boda holka kana abudan den
Dr. Kafiyalun sofu madratti ammas qorannu ndabalata ni barbaachisa ajichani simu
qorannu guddante university won sirti bebekamuta no gesuta gaha qabanin walitti gurmaame hojjetamudaf hamban kun akka hamba addunyaatti kunun samudirra jiraata baale keessatti hamban sadi temporary list irra jiran even temporary list keessaayyu red anjiro kan diima irra sadarka temporary list keessaayyu bu'u kan gahe injira fakkeenyaaf parking biyo lesang garren baale jedhamu kuni temporary list irra ogga heddu ture maalis temporary list irra bar era ture yoo jenname budget ni gahan kenname naanno parki kana guutu naanno akka barbaachisutti requirementi ulaagaa guute yoo qorannaan tokko hin dhiyaane temporary list sanirraa uyyuun bu'aa jechuudha. Dureensha kuseenis akkasuma temporary list keessaa seenee jira. Kanaaf qorannoon hedduu barbaachisaadha.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa rakkoo hanqina bu'uuraalee misoomaa yaa tuuristii miidhaa jira jedheef haga danda'e hojitti jiraa jedha Naggaa Wadaajoo itti aanaa komishinariin komishinicha. Naggaan VOF yoo dubbatu keessumaa hanqina bu'uuraalee misoomaa fi fedha tuuristiif waan barbaachisan guutuu fi qaamolee dhimmi ilaallatu walitti finnee hojjechuutti jirra jedha.
Hawwataalee tuurizimii akka Oromiyaatti qabnu mararsan hedduudha baay'ee. Hundi isaaniiyyuu bakka bu'iinsaan qaban waan ta'eef hundinuu hin bareeda wal caalchisuun jira akka waan ta'eef jechaadha. Akkuma wal qasuufu maritti iyyuu bu'uuraalee misoomaa akkasii kan barbaadan hedduutu jiru. Garuu humna dhabne kan hojjechuudha. Kanarratti yuunivarsiitiiwwan bulchitoota godinaa, bulchitoota magaalaa. Kanu amma humni keenya nu eeyyameen garuu kan gochuurraa duubatti hin deebinu ammas kan waamachan dhiyeessu qaamoleen achi jiranii akka yuunivarsiitiin madda walaabullee hin jira garaa wajjin hojjetaa jira yaada keessa akka galchanii isaanii wajjin kan waliin dubbanne keessaa tokko isa kana saayineejii tokko achi kaa'u hawaasa naannoo sana keessa jiraatu hubachiisu kanaaf isaanii wajjinis MOU waliin mallatteessine kan jennu waan hundumaa humna komishinii keenyaan hojjetamu waan hin dandeenyeef qaamoleen. Nojiin hojjetan adda addaa akka isaan nojiin tumsan ofitti invite gochaa turre irraa yuunivarsiitiiwwan 10 kan ta'an nojiin walitti mallatteessinee kan jennee kanaaf.
Itti aanaa komishinar Naggaan bu'uuraaleen misoomaa yoo hojjetamanis gorsi waa'ee hambaalee fi haala tuurizimii naannoo yaada keessa galu akka qabus akeekee jira. Gannaa afur dura jalqabame kan addachite piroojektiin daandii roobee gaasaraa Ginniir caalbaasiinsa lafaa bahee bara dhufu kana hojiinsaa jalqabamuuf yaadamee jira jedha bulchiinsi Baalee Bahaa. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa. An daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromooti waan hafetti dabarra. Qophii fayyaa. dhukkuba kaansarii ilaalchisee marii Dr. Baahiruu Gammachuu wajjin torban darbee jalqabne hara xumura. Dr. Baahiruu Gammachuu ogeessa waa'ee vaayirasii qoratanii fi kaansarii irratti yeroo dheeraadhaa dhaabbata fayyaa biyyoolessaa an United States National Institutes of Health jedhamu keessatti hojjechaa turanii yeroo ammaa immoo soorata bahanii jiru jaalanneetu dubbise.
Egaa namni tokko kaansariin qabamuusaa akkamitti bara?
Imaging test kan jedhamu jiru yaalii imaging fotoogiraafii fuudhanii meeshaa adda addaanii waa'ee kaansarii kana ilaaluudha. CAT scan, MRI, magnetic resonance, nuclear scan, bone scan, PET scan, ultraviolet or ultrasound, X-rays, test chemistry adda addaa kan godhamu. Kaansarii sanas immoo yoo qaqqabamuu hin danda'ame dhaqanii waan tokkoon marfeessa ta'u yookiin haaduudhaan boccoqanii fuudhanii qonxoranii fuudhanii laaboraatooriitti erganii maayikirooskoppii keessatti bifi kaansarii ta'uusaa mirkaneessu.
Namni kaansarii qabaachuunsaa barame tokko wallaansi taasifamuuf kan akkamiiti?
Sarjariin tokko. Radiyeeshiniin immoo X-ray radiyeeshin gara biraadha. Kiimootheraapii qoricha qorachas immoo wal'aanu. Hormoonaal teraapii kan jedhamu immoo jira. Hormoonii dhumaanii hin wal'aanu marfeedhaanis kiniinaanis haa ta'u. Ittaanee immoo immunotheraapii kan jedhamutu jira. Kaansarii tokko tokkoof immoo stem cell transplantation teraapii kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf stem cell teraapiin kun kan inni fayyadamu kaansarii dhiigarraatti. Kana kan hundumaa fi kan fakkaatan godhu. Ergi godhan immoo follow up godhu duukaa bu'u doktoroonni. Haa ta'u iyyuu malee asirratti kan inni jala muruu barbaadu kaansariin akka dhukkubaatti hin fayyadu. Ogeeyyiin fayyaa kan isaan godhanii wal'aansi kun hamma danda'ametti lubbuu dhukkubsataa kanaa akka dheeressuufidha. Kun tokko. Lammata immoo kaansariin kun akka inni baay'ee hin facaane gochuudhaaf yaalu. Kan immoo kan isaan godhanii qoricha adda addaa baay'ina isaa kana kan irratti dhiibbaa godhu qoricha tokko tokko kennu. Egaa kaansariin hin faca'a akka tuumariitti dhalata kaansariin tokko tokko. Kana booddee ergi tuumariin iddoo tokkotti dhalatee booddee irraa fottoqee dhiigaan akkuma lolaan waan tokko tokko diddiqa baatee deemu iddoo tokkotti geessee qaama tokkotti biqila.
Egaa namni kaansarii qabaachuusaa beeku wal'aansas yoo argate haamileensaa yookaan wanti itti dhageessisu adda baay'ee sanaan itti himuu dandeessu?
Gadda baay'eetu itti dhagaama warra wal'aanamaa jiran kana. Takka takka hin bir'atu, takka takka immoo hin gaabbu, tokko tokko immoo emotionaalii ta'u waa'ee dafanii hin boo'u, boo'aniis immoo yeroo dheeraadhaaf ba'u, qofummaa jaallatu, nama wajjin wal makanii akka durii yeroo fayyaa turanii taphatanii jiraachuu hin barbaadanii. Hin yaadda'u waan nima jireenyi isaanii akka faayidaa hin qabneetti of ilaalu, garaa kutatu. Waan akkasii kana tu isaan tuqa. Tokko tokko immoo darbanii iyyuu ofiidhuma isaanii miidhuudhaa fi kan yaalanii darbanii hin jiraatu.
Malgo furre megarat umura mari ke nyati finna oge sonna kasi mari malgor su warra kusatan
yada sani kana akka ya isani hamadanda anitti garavu duratismo jirenya sani akka gamadani gaddanu tuntain gamachudani akka fudatani ofisani natu wallese dukuba ko kanaydani ofisani akka ofi inadamne akka godani isangursu gara kanimmo uma tokko tokko demani akka bashannanani yodanda anisimmo nan asani kana sportin isato hoji addadani akka hojjitani ofisaniti gara fayyuma saniti gara wan duran akka hojjitani turaniti akka debiani akka sanyalani isangursu
Dr. Baharu Gammachu debina lattanif maqa radio sagale amerikan heddu galatoma
galatomi jallanne jarakanana kenu kefi
kun sagale amerika saganta afan oromoti
kanattan sineb sagulala kan mahammata united states calakisu sinef dsna
president joe biden walgay warren america salgafalo los angeles tigege famurat united states harum sadinagde democracy fawasuma kuta adunya gamadya keset wada galte ipsuf jiru matadrenia ikana egeret fufin saqab dandeti qabuf haqaqabu ijaru kajer yotaw dimotananno barbaach sataef debi kakennuta isankesa weerara covid 19 rakko halaqillensaf carradinagde hawasummaf siyasa walqita argachud abu kajedutu kesetargama qormata kana furuf karan hundarragarin kara democracy tijeru ministrin imala united states anthony blinken
That means recognizing our shared interest in strengthening the pillars of our fellow free and open societies like the rule of law like respect for human rights
kanajechun utubale awasa bilisaf banata e kanena ka ulantuma sera akka kabajamir ganamuma akka filanno bilisaf haqqabeessa akka presi dammaqaf walabate cimsu daf fedi walin qamnuf bekamti kanu jechuda
beyond democracy lelisan nanuchatti sanna abba irre dabamsisuf malawalini barbadu qabu jedu
we have a responsibility also to speak up and speak out collectively when we see governments weakening democracy at home
motumon biyekesat democracy lafisu presi bilisarati iba umu monmitota siyasa dorsisu bilisuma manemurti lamshesu saniyero argnus gamtandu bachu fitgafatamu maqamna democracy kadunfa kenya cimsu qofatun tale itgafatamu maqenya ijota irratti qalatni wojjenna kunis fedi burafi abdi bura ummatota kuta dunya kana kesa jiranu ndagutuda
ibsa ministrin imala united states anthony blinken kennan kanan gulalan harra yada sa tumura
kanar maulit dagesan ibsa gulala kan imamata united states calakisu ture
sagale america saganta afan oromo ra qopi harraf qabnu kan wan tumurera yada kesan email idan hornatfewnews.com hojetanis kara media le hawasuma kenyatin nubranga ode fanno nanno kesan jirus achuma ngurano busa wahilo ta kenya biyaf as washington dc ra gabasale hisaturan kulala kasumas producer saganta kanati fi ogesota studio hunda wajin taudan amma borut nagahan